លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែររ
បាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថាអ្នកដែលទទួលបាននៅទឹកដីការអចិន្ត្រៃយ៍ជំនាញមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបំពេញការងារទៀបជាងជំនាញរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងប្រាក់ឈ្នួលរាប់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីងាយៗសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកដល់ថ្មីថ្មោងនៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើឲ្យត្រូវតាមជំនាញសញ្ញាបត្រនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេលោកម៉ាស៊ីននៅក្នុងវ័យ41ឆ្នាំជាជនភៀសខ្លួនមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងភរិយានិងកូនស្រី2នាក់កាលពី3ឆ្នាំមុនលោកគឺជាវិស្វករអគ្គិសនីនៅទីក្រុងឌូហុកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ខាងជើងនៅពេលដែលពួក ISIS គ្រប់គ្រងតំបន់នោះមកលោកក៏បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសលីបាណុនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកម៉ាស៊ីនកំពុងតែស្វែងរកការងារតាមជំនាញរបស់គាត់នៅឡើយខ្ញុំបានបំពេញការងារជាវិស្វករអគ្គិសនី9ឆ្នាំមកហើយនៅទីក្រុងឌូហុកខ្ញុំបានស្វែងរកការងារធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានឱកាសទទួលបាននូវការងារនោះឡើយទោះបីជាខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសុំជាច្រើនកន្លែងតាមគេហទំព័រ SIG និង Indeed ជាដើមលោកម៉ាស៊ីនបន្តថាកង្វះខាតបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងការលំបាកផ្នែកភាសាគឺជារនាំងដ៏ធំបំផុតសម្រាប់រូបលោកនិងភរិយាដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើជាគ្រូបង្រៀនផងដែរនិយោជកតែងតែរកបទពិសោធន៍នៅក្នុងស្រុកហើយសម្រាប់ពួកយើងមានបទពិសោធន៍ពីក្រៅប្រទេសហេតុផលមួយទៀតដែលរកមិនបាននោះគឺភាសារបស់យើងត្រូវតែមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលនេះហើយគឺជារនាំងដ៏ធំបំផុតបើតាមរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ដោយគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាញមួយរូបក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាញ4រូបមានសមត្ថភាពលើសការងារដែលពួកគេកំពុងតែបំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរបាយការណ៍នេះក៏បានរកឃើញផងដែរថាការដែលមិនទទួលបាននូវការងារត្រឹមត្រូវតាមជំនាញធ្វើឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍បាត់បង់នូវចំណូលយ៉ាងហោចណាស់1250លានដុល្លារចន្លោះពីឆ្នាំ2013ទៅ2018លោក David Forbes គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលការងារជាន់ខ្ពស់នៅសេវាកម្មតាំងទីលំនៅអន្តរជាតិដែលជាអង្គការមួយជួយដល់ជនភៀសខ្លួននិងសហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍តាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រការសំខាន់គឺជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវដឹងពីផ្លូវក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋជាច្រើនមានការយល់ច្រឡំថាការទទួលបានការងារធ្វើមានភាពងាយស្រួលដូចគ្នាទៅនឹងការសិក្សាឬក៏ទទួលសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងដែរវាគ្មានភាពងាយស្រួលដូចនេះនោះទេទោះបីជាគេជាជនអន្តោប្រវេសន៍មានជំនាញឬក៏ជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីក៏ដោយហើយបញ្ហាសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍មានជំនាញនោះគឺគេមិនយល់អំពីផ្លូវដើរក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើជាពិសេសក្នុងការទទួលបានការងារដែលត្រូវនឹងជំនាញត្រូវការពេលវេលាវែងនីតិវិធីនៅក្នុងការជ្រើសរើសមានភាពស្មុគស្មាញជាដើមដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការស្វែងយល់ផ្លូវដែលត្រូវដើរនៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលការយល់ដឹងនេះធ្វើឲ្យគេកាន់តែមានភាពប្រកបប្រជាថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសម្រេចបានទៅតាមគោលដៅការងារនេះលោក Fred Molloy គឺជាភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវនិងជានាយកភ្នាក់ងារ Connecting Group ក្រៅពីជួយអតិថិជននៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនិងស្វែងរកការងារធ្វើពេលមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលី Connecting Group ក៏ជាភ្នាក់ងារស្វែងរកបុគ្គលិកដែលជួយនិយោជកស្វែងរកអ្នកជំនាញដែលគេរកមិនបាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរលោកម៉ូឡុយមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលសំខាន់ជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវស្វែងយល់ថាតើគេត្រូវស្វែងរកអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ជំនាញរបស់គេឬទេជាទូទៅគេត្រូវការអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ការចុះឈ្មោះដែលត្រូវនឹងជំនាញរបស់ពួកគេដូចជាត្រូវទទួលបាននៅប័ណ្ណពណ៌សដែលយើងហៅថា white card ឬក៏ blue card ដែលជាវិញ្ញាបនបត្រធ្វើការខ្ពស់ផុតពីដីហើយប្រសិនបើគេធ្វើការជាមួយនឹងកុមារគេត្រូវតែមានវិញ្ញាបនបត្របំពេញការងារជាមួយនឹងកុមារជាដើមវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃការងារក៏មានផងដែរនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីបំពេញនៅចន្លោះខ្វះខាតមុនគេទទួលបាននៅអាជ្ញាប័ណ្ណដូចជាជាងអគ្គិសនីឬក៏ជាងទឹកជាដើមអ្នកនាងណាឌីណាបេនវេនីស្ទីគឺជាអ្នកសរសេរប្រវត្តិរូបសង្ខេប អ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាស្វែងរកការងារធ្វើនិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅ NB Career Consulting អ្នកនាងជួយអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើឲ្យរកបាននៅការងារដែលត្រឹមត្រូវនិងធ្វើការជាមួយនឹងនិយោជកដើម្បីស្វែងរកបុគ្គលិកត្រូវនឹងជំនាញជាដើមអ្នកនាងមានប្រសាសន៍ថាហេតុផលមួយដែលអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើតែងតែទទួលនឹងការបដិសេធនោះគឺគេប្រើប្រាស់ពាក្យមិនបានសមស្របនៅក្នុងប្រវត្តិរូបសង្ខេបឬក៏ហៅថា CV របស់ពួកគេ
Another recommendation is
ការផ្ដល់អនុសាសន៍មួយទៀតគឺត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារឲ្យបានច្រើនដូចជាការស្វែងរកការងារតាមអនឡាញនិងពិនិត្យលើវិធីដែលអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកធ្វើការទំនាក់ទំនងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារនិងពាក្យពេចន៍ព្រមទាំងឃ្លាឃ្លោងដែលគេប្រើនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្វែងរកបុគ្គលិកហើយត្រូវប្រកាសថាអ្នកប្រើប្រាស់ពាក្យប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះដែរនៅពេលដែលរៀបចំ CV ការធ្វើដូចនេះ CV របស់អ្នកមានលក្ខណៈជាអូស្ត្រាលីអ្នកនាងបេនវេនីស្ទីបន្តទៀតថាចំណុចសំខាន់មួយទៀតនោះគឺត្រូវតែដាក់គោលដៅឲ្យចំការងារដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំចំណុចមួយដែលតែងតែកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកពិបាកស្វែងរកការងារគឺបុគ្គលមួយរូបតែងតែដាក់ពាក្យគ្រប់ការងារដែលគេឃើញមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែការធ្វើបែបនេះផ្ដល់នូវផលអាក្រក់បំផុតពីព្រោះប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅតែទទួលបាន CV ពីនរណាម្នាក់ដែលគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់លើការងារទេគេនឹងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំនោះខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដោយមិនបានអានការផ្សាយស្វែងរកបុគ្គលិកឲ្យបានល្អល្អន់ហើយគេនឹងឈប់អាន CV នោះដូច្នេះត្រូវប្រកាសថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំតែការងារណាដែលអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិដែលគេកំពុងស្វែងរកបើតាមលោកមូលុយមានប្រសាសន៍ថាពេលខ្លះជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីត្រូវតែដើរថយក្រោយមួយជំហានបន្ទាប់មកត្រូវចាប់ផ្ដើមស្វែងរកការងារនៅពេលដែលគេដឹងពីប្រព័ន្ធនៅក្នុងការជ្រើសរើសស្តង់ដារឧស្សាហកម្មនិងវប្បធម៌ការងារហើយប្រសិនបើគេទទួលបាននូវការបដិសេធរហូតគេត្រូវតែធ្វើការវាយតម្លៃឡើងវិញថាតើគេមានឆន្ទៈនៅក្នុងការដកថយក្រោយមួយជំហានមុនពេលឈានជើងចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មឬទេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហើយថាការទទួលបាននៅអាជ្ញាប័ណ្ណជាដើមពេលខ្លះគេមកទីនេះទទួលបាននៅទឹកដីការអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែគេគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅទីនេះនោះទេក្នុងករណីនេះគេអាចចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារជាជំនួយការជាដើមឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើគេជាជាងភ្លើងត្រូវព្យាយាមរៀនយកបទពិសោធន៍ពីការធ្វើជាជាងភ្លើងនៅទីនេះនិងស្វែងយល់អំពីភាពខុសគ្នារវាងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនៅទីនេះនិងនៅក្រៅប្រទេសលោកបូលុយបន្តទៀតថាជាការប្រសើរផងដែរនៅក្នុងការទទួលយកតំណែងតូចតាចណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញនិងប្រើប្រាស់ឱកាសនេះដើម្បីបានឡើងតំណែងពេលខ្លះគេត្រូវតែបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកភាសានិងទំនាក់ទំនងដើម្បីទទួលបាននៅទួលនីតិបំពេញការងារជាមួយនឹងអតិថិជនជាដើមគ្រូណែនាំផ្នែកការងារអ្នកនាងណាដេណាបេនវិននីស្ទីមានប្រសាសន៍ថាការសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ផងដែរជាជាងគ្រាន់តែដាក់ពាក្យសុំការងារធ្វើតាមអនឡាញ
Another tip is to do
គន្លឹះមួយទៀតនោះគឺត្រូវចងជាបណ្ដាញឲ្យបានច្រើនដូចជា LinkedIn ជាឧបករណ៍ដ៏ល្អនៅក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាជីវកម្មដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកស្វែងរកបុគ្គលិកតាមជំនាញដែលជនអន្តោប្រវេសន៍មាននិងស្វែងរកឱកាសការងារតាម LinkedIn ប្រសិនបើមានលេខទូរស័ព្ទតាក់ទងនៅក្នុងការផ្សាយរកបុគ្គលិកអ្នកគួរតែទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នករើសបុគ្គលិកនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសន្ទនាបង្កើតទំនាក់ទំនងនិងស្វែងរកថាតើជំនាញរបស់គេត្រូវនឹងទីផ្សារណាបំផុតជាដើមអ្នកនាងអាប៊ីជូស៊ីបំពេញការងារជាប្រធានគម្រោងនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអភិវឌ្ឍអ្នកនាងបំពេញការងារនៅឥណ្ឌានិងសាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីក្នុងនាមជាវិស្វករនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងផ្នែករចនាម៉ូដចំនួន16ឆ្នាំហើយក៏កាន់តួនាទីខុសៗគ្នាផងដែរដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងគម្រោងជាដើមអ្នកនាងមកដល់អូស្ត្រាលីនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020និងទទួលបានការងារធ្វើនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2020អ្នកនាងជូស៊ីមានប្រសាសន៍ថាពេលនាងរកបានអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកការងារនាងត្រូវការពេលតែ6សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះរកការងារធ្វើបានសម្រេចគាត់កែតម្រូវ CV របស់ខ្ញុំគាត់សរសេរឡើងវិញតែម្ដង គាត់បន្តថាអ្នករើបុគ្គលិកមិនអានវាទេប្រវត្តិរូបនឹងត្រូវឆ្លងកាត់តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដូច្នេះអ្នកត្រូវតែដាក់ចូលនៅពាក្យទាំង lain ណាដែលទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ការប្រើប្រាស់នៅពាក្យមានភាពខុសៗគ្នាយើងហៅថា project proposal report ប៉ុន្តែនៅអូស្ត្រាលីគេហៅថា business case ដូចនេះខ្ញុំត្រូវតែបញ្យល់គាត់ថាតើខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយគាត់ឆ្លើយតបមកខ្ញុំវិញថានេះជាអ្វីដែលគេហៅនៅទីនេះលោក David Forbes នៃសេវាកម្មតាំងលំនៅអន្តរជាតិបន្តថានៅពេលដែលជនអន្តោប្រវេសន៍មានជំនាញរកបាននៅការងារដែលត្រូវជំនាញហើយនោះគេគឺជាធនធានដ៏ល្អដល់ស្ថាប័នផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងបានរកឃើញថាទោះបីជាវិធីបំពេញការងារនៅទីនេះមានភាពខុសគ្នាដោយសារតែគេមានបទពិសោធន៍ពីក្រៅប្រទេសពួកគេមានវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗហើយយើងរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនសំណង់ស៊ីវិលគិតថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាញទាំងនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះពេញចិត្តពីការបំពេញការងាររបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាខ្លាំងចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Shira Pazano និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយលោកខឹមសេរឹម
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត